Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Kauma-kabinetti on Richard Larmannon tuottama podcast ja blogi, joka suuntaa katseensa suomalaisen kulttuurin varjoisaan alamaailmaan.
No niin, ja tervetuloa jälleen Kauma-kabinetin vankkureiden kyytiin, jotka ovat tällä kertaa loukanneet syksyiseen Turkuun. Vieraanamme on jälleen kerran vanha ystävämme Jori Hulkkonen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos oikein paljon.
Viimeksi kun istuit meidän tuolissamme, niin olit Kaukoryhkön kanssa vieraana ja silloin me perehdyimme sähköisen musiikin mysteerioihin ja toimit meidän oppaanamme näihin maailmoihin. Ja tällä kertaa jatketaan ihan toisella teemalla. Puhumme tuottamisesta. Ja kun miettii laulujen anatomiaa, niin tuottaminen ja sovittaminen on ehkä näistä kaksi sellaista kaduntalla, jolle hieman mysteerisempää elementtiä. Sanotukset on aika helposti ymmärrettävä elementti, samaten sävellys, mutta tuottaminen on ehkä vähän monimutkaisempi juttu, että mistä tuotanto käytännössä koostuu ja miten se vaikuttaa kappaleeseen. Miten itse määrittelisit tämän asian?
Asia, joka, kuten itse tätä ammatikseen tekee työkseen, se on niin itsestäänselvä juttu, että sitä ei hirveästi tule mietittyä, mutta sitten kun sitä yrittää tavallaan avata ja selittää muille, mistä siinä oikeasti on kysymys, niin se on jotenkin yllättävän hankalaa. Ehkä kyse on kuitenkin jossain määrin kiteytettynä siitä, että siinä yritetään jotenkin kristallisoida jonkun muun idea. Eli joku ulkopuolinen havaitsee, että jollakin on hyvä ajatus ja tämä ulkopuolinen osaa jotenkin tiivistää sen paremmin kuin tämä idean saaja itse. Eli on paljon maailmassa luovuutta, joka rönsyilee suuntaan tai toiseen ja joka ei aina välttämättä sitten avaudu ulkopuolisille niin helposti. Ja tuottajan rooli parhaimmillaan on juuri sitä, että se osaa poimia sieltä juuri niitä oikeita juttuja ja tavallaan paketoida sen sillä tavalla, että ne suuret ja upeat ajatukset sieltä aukeaa sitten myös niin kuin ulkopuolisille. Tämä siis toki parhaassa tapauksessa, mutta käytännössä myöskin sit niin kuin se tuottajan rooli on hirveän laaja, että se ei myöskään sinänsä voi aina ajatella, että se tuottaja olisi mitenkään hirveän merkityksellinen edes, että jos ajatellaan jotain bändimusiikkiä, niin jossain perinteisessä bändijutussa yleensä bändillä on niin aika selkeästi niin se oma soundi on valmiina. Sitten taas kun mennään vaikka 80-luvulle, jossa sitten niin tavallaan teknologia jo mahdollisti paljon isomman puuttumisen siihen, että miten soitetaan ja mitä soitetaan, niin siinä vaiheessa sitten ehkä niin tuottajat alkoi olemaan enemmän sellaisessa roolissa, joka sitten niin kuuluu sieltä valmiilta levyltä yhä enemmän.
Joo, tuohan siis, kun miettii monia tällaisia merkittäviä lauluntekijöitä, vaikka Bob Dylan, Leonard Cohen, Neil Young tai monet muut tällaiset, niin heistä harvaan niin kuin varsinaisesti mestarimuusikko. Kukaan ei ole perehtynyt niin kuin studio äänittämiseen tai tällaiseen, että siinä just niin kuin bändi äänitteet ja tuottajat on ollut aika merkittävässä roolissa tavallaan niin kuin heidän musiikkinsa henkiin herättämisessä, että heillä on tavallaan visio ollut kyllä siinä pohjalla, mutta sitten se, että miten se käännetään musiikiksi, joka tulee levylle sitten järkevään muotoon vastaamaan sitä visiota, joka niin kuin vaikka näillä tekijöillä on aika raaka, että se on tyyliin niin kuin mies, kitara ja joku muutaman raidan demo, josta hommaa lähdetään tuottamaan, niin tämä on varmaan aika monessakin, sanotaan klassisessa tapauksessa, se lähtökohta.
Mm. Joo, ja siinä on sitten tavallaan se aika paljon niin kuin siinä artistin omassa näkemyksessä tai artistin luonteesta aika paljon kiinni, että kuinka paljon hän on valmis niin kuin sit päästämään irti siitä omasta näkemyksestä, että on niin paljon tämmöisiä, varsinkin jos ehkä 80-luvulla esimerkkejä, että moni artisti kokee, että he antoivat liikaa valtaa tuottajalle ja tuottajilla oli sitten tietenkin kunnianhimoa päästä studiossa kokeilemaan kaiken näköistä ja tavallaan viedä se musiikki sitten, jonka artisti kokee jälkeenpäin, että niin kuin väärään suuntaan. Mm. Mutta sitten on artisteja, joilla on sitten riittää tavallaan sit sitä omaa näkemystä ja ääntä ja se parhaimmillaan sitten on semmoinen niin kuin yhteistyö, että siinä niin kuin kumpikin löytää vähän niin kuin uusia sävyjä, minne viedä sitä musiikkia ja pahimmillaan sitten niin kuin tuottajalle koko ajan sanotaan ei, että artistilla on niin selkeä näkemys, mitä hän on tekemässä ja tuottaja koittaa jotenkin saada sitä eteenpäin, mutta niin kuin artisti haluaa pitää jostain tietyistä selkeistä näkemyksistä kiinni, mutta niin kuin se on mä näkisin, että just tämmöiset niin kuin, ehkä niin kuin, no mitä tällaisia iso nimi on, niin ehkä niillä on niin selkeästi ollut se oma visio niin vahva, että siinä tuottajan on tosi vaikea tavallaan lähteä muuttamaan tai tuomaan edes siihen hirveästi mitään uutta. Ja sitten niin monestihan sit tavallaan just tuottajan valinnalla moni artisti kokee, että hän ei halua nyt tavallaan toistaa itseään ja koittaa niin nimenomaan sen tuottajan kautta, että artisti kokee, minä nyt kirjoitan tällaisia kappaleita, nämä kappaleet ovat aina tällaisia minun mielestäni ja tällaista tämä minun musiikkini on. Mutta olisi kivaa, jos se kuulostaisi edes vähän erilaiselta joskus. Mm. Ja sitä haetaan niin tavallaan sen tuottajan kautta, mutta se, että kuinka paljon siitä sitten niin artisti on valmis päästämään irti, on niin aina sitten tapauskohtaista niin artistin kuin tuottajan. Ja, niin.
Joo, varmaan tuolla popmusiikin puolella yksi klassisimpia tapauksia on tämä Johnny Cashin viimeiset levyt, jotka Rick Rubin tuotti ja tavallaan sen kautta lähetti Johnny Cashin ikään kuin tällaiselle kunniakkaalle viimeisten vuosien kierrokselle, koska Johnny Cashin oli 80-luvun jälkeen vähän semmoinen kulunut kehäraakki, jota pidettiin niin kuin muinaisten aikojen jäänteenä, jonka levyt ei oikein myynyt, levyyhtiöt ei halunneet häntä enää samalla tavalla kuin ennen. Ja sitten sit on sen verran aikaa, kun mä luin Cashin elämän kerran, että mä en tarkkaan muista, mitä taikatemppuja siinä tapahtuu, että miten Rubin esitti hänelle tämän idean, että soitellaan muiden artistien lauluja enimmäkseen, tehdään ne etenkin alkuun äärimmäisen minimaalisella tuotannolla ja jotenkin siinä onnistuttiin niin kuin tiivistämään hyvin paljon niin kuin Johnny Cashin olennaisesta luonteesta hyvin minimaalisen tuotantoon. Tämä on ehkä tämmöinen aika klassikko tapaus, miten tuottaja Rick Rubinin tapauksessa, siis henkilö, joka ei itse soita mitään eikä niin kuin musiikillisesti ymmärrä asioista juurikaan mitään. Hän on jopa tiivistänyt oman työnsä jotenkin sillä tavalla hauskasti, että ideaalitilanteessa häntä ei edes tarvittaisi siellä studiossa ollenkaan, että bändi vaan tietäisi automaattisesti, miten hän asian visioi ja sitten se olisi siinä. Tämä on tämmöinen niin kuin muunkin kaltaista tuotantoa varmasti löytyy sellaista, jossa niin kuin mietitään jotain, että tehdäänkö harmoniaa terssissä vai kvintissä, että tässä kappaleessa se on ehkä sitten toinen lähestymistapa, mutta Rubinin lähestymistyyli tuntuu olevan hieman tällainen, muistuttaa enemmän tämmöistä intialaista gurua tai muuta henkistä johtajaa.
Niin, hyvin semmoinen vähän dogmatyylinen lähestyminen, että et tässä tapauksessa nimenomaan tuottajalla on ollut se visio, ja sitten on otettu tai lähestytty tällaista niin kuin legendaarista hahmoa, ja tavallaan käytetään sitä tämän artistin historiaa hyväksi, ja tavallaan päivitetään sitä tähän päivään nimenomaan kappaleiden kautta, mutta tavallaan musiikillisesti koitetaan pysyä niissä juurissa. Mä luulen, että siinä oli myös niin kuin se ajankohta oli jotenkin täydellinen, että joo, on hyviä levyjä, mutta niin kuin ne tuli myös ihan täydelliseen aikaan, että oli kysyntää just tollaiselle ja siinä oli niin paljon just sitä ajankuvaa jotenkin, se sai kiinni siitä jotenkin todella hyvin. Tulee mieleen toinen levy, joka oli sitten tuossa 2000-luvun, mitähän siitä on ehkä 10 vuotta sitten vastikään tai mitähän siitä nyt on, muutama vuosi sitten edes mennyt Gil Scott Heron. Yksi omia suosikkeja, jonka kultakausi on siellä 60-70-luvun tuotannossa, niin hän teki sitten hyvin vahvan paluulevyn tuossa joskus 10 vuotta sitten. Ja siinä oli tuottajana, nyt en muista tämän tuotteen nimen, mutta siis Excel Recordsin perustaja. Siinä niin otettiin aika paljon sitten. Niin se perustui nimenomaan näihin Gil Scott-Heronin vahvuuksiin, hänen ääneen, hänen teksteihin, ja ne oli niin pääosassa. Mutta tavallaan se tuotanto, mikä siihen tehtiin alle, oli sitten kumminkin niin tavallaan hyvin modernia, ettei elektronista, aika synkkää, vähän semmoista trip-hop-sävyjä, todella semmoista niin raakaa soundia, mutta siinä oli koko ajan niin kaikki rakentui sen Gil Scott-Heronin historian ja tavallaan sen imagon, mitä hän on niin vuosikymmenet ollut. Ja sit vielä, että hänen upea äänensä toimii ja ne tekstit, jotka oli sit niinku myös hyvin tätä päivää. Niin siinä oli vähän samalla tavalla onnistuttu nivomaan niinku pitkän linjan artistin historiaa pikkasen uuteen pakettiin, joka sitten toimi tässä hetkessä todella hyvin. Et siinä oli myös kyllä niinku hyvin vahva tämmöinen niinku tuottajan visio, joka sitten kanto artistia niinku ihan uusiin sfääreihin.
Joo, tuo olikin yksi hyvä esimerkki. Mitä muita tällaisia, jos mietit omia suosikeitasi, ehkä nimenomaan tuotannon saralta, tai jossa tuotanto ja sävellystyö niin kuin parhaiten lyövät yksiin, mitä henkilökohtaisia suosikkeja sulta löytyy tämän asian tiimoilta?
Tätä olisi pitänyt miettiä etukäteen. Tämä on hyvin vaikea tällä niin kuin hatusta vetää, mutta näitä, koska niitä on niin kuin loputtomasti ja riippuu vähän, että miltä kulmalta sitä alkaa katsomaan. Ihan mun omia suosikituottajia niin kuin yleisesti ottaen, jos puhutaan, niin on kyllä niin kuin Trevor Horn, mies, joka sanotaan keksi 80-luvun. Ja se kyllä pitää jossain määrin paikkansa tavallaan se soundimaailma ja miten hän muutti tavallaan sitä, mikä se tuottajan rooli. Tai no ei muuttanut, mutta niin hänet kiteytyy aika paljon sitä, että mikä se tuottajan rooli parhaimmillaan kautta pahimmillaan voi olla. Että klassinen esimerkki on tämä Frankie Goes to Hollywoodin Relax-kappale, josta oli olemassa demoversio. Ja sitten Trevor Horn alkoi tuottamaan sitä ja loppujen lopuksi, siis tämä on nykyajassa hieno asia, eli kaikki vanhat demoversiot on nykyään aika lailla kuultavissa. Ne löytyy YouTubesta tai jopa bändit julkaisee itse laajennettuja painoksia albumeista. Ja niissä on aika monesti sit demo ja sitten kuulet sen tuottajaversio. Ja saattaa olla jotain välimuotojakin. On joku ensimmäinen studioversio, sitten on vaihdettu tuottajaa ja sitten kuulee tavallaan sen kehitykseen ja näkee, että mikä se tuottajan vaikutus on. Ja mulla on jonkun asian pakkomieleen niin tällaiseen, että mä tykkään todella paljon kuulla niin niitä demoja ja sitten vertailla sitä siihen valmiseen. Ja sitten miettii, että ahaa, mitähän tässä on tapahtunut, kenen idea on ollut tämä. Ja, mutta tämä on äärimmäisen hyvin dokumentoitu tämä Frankie Goes to Hollywoodin Relax-episodi. Eli siinä on, alkuperäinen kappale on vaan sellainen aika yksinkertainen, vähän jopa crowd-henkinen, sellainen bändivetoinen funk, jossa on sitten kuitenkin tämä vokaalilaini, ja se on nimenomaan se vokaalilaini, ja mihin Trevor Horn kiinnitti huomiota, ja loppujen lopuksi studiossa sit se kappale rakentui pelkästään oikeastaan sen vokaalin ympärille. Trevor Horn ohjelmoi ja soitti itse. Hän on siis todella taitava multi-instrumentalisti, basisti oikealta ammatilta ja entinen Jessin laulaja ja kaikkea muuta. Että hän on hyvin, hyvin laaja-alainen, ei pelkästään tuottaja, vaan niin kuin myös soittaja. Ja hän tavallaan soitti kaiken uusiksi ja varasti siihen sen ajan erästä toisesta High Energy nimenomaan High Energy-nimisestä kappaleesta sellaisen tavallaan rytmisen idean, rakensi sen biisin sen ympärille. Ja sitten kun hän oli tämän luomuksensa tehnyt ja soitti sen sitten bändille, bändi oli epäuskoinen, että hetkinen, eihän tässä ole, me emme ole tällä levyllä laisinkaan. Asia piti tietenkin sitten korjata, joten bändi sitten vietiin viikonloppuna jonnekin läheiseen spaahan, jossa oli uima-allas, ja sit Trevor Horn äänitti sen, kun koko bändi hyppäsi samaan aikaan uima-altaaseen, ja tällä levyllä kuuluu tämä valtava splash-ääni. Ja se on ääni siinä, kun bändi hyppää uimalta. Ja se Johan sanoi, no nyt tekin olette tällä levyllä. Visionääri.
Kyllä, kyllä. Tuo on erokoista. Muistan, että viime lähetyksen jälkeen me puhuttiin, tai viime nauhoituksen jälkeen puhuttiin David Silvianista ja hänen levyistänsä. Ja ne on varmasti yksi tällainen tekijä, jotka on niin kuin aika mielenkiintoinen seikkailu pop-musiikin maailmassa. Muistaakseni Silvian on itse niin kuin jollain tavalla kuvaillut hänen musiikillista työtään sillä, että niin kuin hän pyrkii kokeilemaan, että kuinka niin kuin pieniin osiin tavallaan pop-musiikin kappaleen voi pirstua ja lähestyä sitä täysin erilaisista kulmista sillä tavalla, että lopputulos on vielä jossain määrin luokiteltavaksi pop-musiikiksi, mutta että niin kuin osat, joista se koostuu, on jotain niin kuin hyvin erikoista liittyen paljon just niin kuin soundin maailmoihin, kappaleen rakenteisiin ja tällaisiin. Ja ne on omalla tavallaansa, hänen vanhemmat levyissä on vielä jossain määrin aika perinteistä musiikkia, mutta 2000-luvun puolella liikkuu jo aika kokeellisissa sfääreissä. 80-luvun levyistä mulla varmaan itselläni eniten kuuntelussa on ollut tämä Secrets of the Beehive-levy, joka on se on vieläkin mulla semmoinen levy, jota jaksaa kuunnella aika suurella mielenkiinnolla. Jotkut ennen myöhemmistä levyistä, kun vaikka Manafon on ollut semmoinen, jota mä ainakin itse olen kuunnellut miettien, että tämä on mielenkiintoista, mutta se on jo aika kaukana mistään perinteisestä musiikista. Se on enemminkin joku erikoista äänimaailmaa, lähinnä niin kuin äänimaisemaa, jonka päälle Sylvian lausuu tai välillä melkein laulaa jotain. Mutta se Beehive-levy, niin se on mielenkiintoinen mun mielestä just tämmöisen niin kuin laajojen sovitusten ja tällaisten kautta, että miten siinä on välillä muun muassa äärimmäisen lyhyitä kappaleita. Levyn avauskappale kestää aika tasan minuutin ja kaikenlaisia erikoisia orkesteraitioita ja tällaisia. No, tässä mielessä mun mielestä yksi kiinnostavia popmusiikin tekijöitä.
Niin, no jos tosiaan popmusiikista voi enää puhua tässä tapauksessa. Joo, siis sitten on olemassa just toi äskeinen esimerkki oli äärimmäinen siitä, että on bändi, jolla on kappale, on tuottaja, joka tulee ja tavallaan tekee oma juttu. Mutta sitten on näitä visionäärejä, joilla on niin vahva se oma näkemys, että niin käytetään toki ulkopuolisia soittajia ja mahdollisesti tuottajia ja tavallaan niin siinä teknisessä toteuttamisessa, mutta se on aina kyllä hyvin niin sen artistin itsensä näköistä. David Silvian ehdottomasti hyvä esimerkki siitä. Toinen, mikä tulee mieleen, Scott Walker, jossa on myös niin vahvasti nähtävissä myös tämmöinen samanlainen kasvu siitä, että mitä on ollut se alkuajan tuotanto, joka oli niin hyvin tällaista konventionaalista pop-musiikkia, ja miten siitä sitten niin vuosikymmeneltä mentiin yhä vaan niin omituisempaan suuntaan, ja ei missään nimessä voi puhua enää pop-musiikista Scott Walkerin enää vielä enää 90-luvun Tilt-albumillakaan, että 80-luvulla vielä toi Climate of the Hunter siinä, että on jotain sellaista pop-tuntumaa, mutta niin kuin siinäkin oltiin menossa jonnekin aivan muualle. Ja musta se on älyttömän kiehtovaa versus just tämä Johnny Cash-juttu, jossa tavallaan se artisti pysyy tavallaan samanlaisena ja sitten ulkopuoliset tavallaan lisäilee siihen uutta kulmaa versus sitten tällainen artisti, joka itse kokee, että niin kuin pitää kasvaa jonnekin muualle ja viedä se jonnekin ihan uusiin sfääreihin. Se on mun mielestä paljon mielenkiintoisempaa ja kiehtovampaa ja palkitsemampaa. Ja siitä jotenkin koen ainakin, että itse löydän niin kuin paljon enemmän niin kuin kuunneltavaa. Ja se jotenkin vaan jaksaa herättää silleen niin kuin kysymyksiä, joihin mä en välttämättä haluaisi tietää vastauksia, mutta se on vaan niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista se matka, missä siinä mennään, vastoinko tämä, että tavallaan toistetaan loputtomasti sitä samaa ja tavallaan tehdään niin hyvin pienillä variaatioilla siihen jotain uutta pintaa. Se on jotenkin vähän kosmeettista. Siinä on jotain, mä vihaan, kun musiikista käytetään termiä aitoa tai epäaitoa, mutta tässä tapauksessa haluan sanoa, että siinä on jotain mun mielestä jotenkin aidosti vilpittömämpää, just jotain, mitä David Sylvian tai Scott Walker on tehnyt, kuin se, että tehdään sitä samaa. Se on ehkä vähän laiskaa, ettei uskalleta lähteä niin täysin jonnekin muualle. En sano, että kaikkien niin pitää tehdä, mutta siinä paistaa joku tietty rohkeus ja semmoinen oikeanlainen välinpitämättömyys läpi, mistä mä musiikissa kyllä niin olen iän myötä oppinut arvostamaan yhä enemmän ja enemmän sitä, että tehdään niin täysin omilla ehdoilla tai niin omilla ehdoilla, kun se vaan on millään tavalla järkevää, että se vielä kumminkin antaa sitten kuuntelijalle myös jotain, että se ei ole ihan pelkästään sellaista sisäänpäin kääntynyttä sekoilua, koska sitäkin on kyllä maailmassa ihan tarpeeksi. Se raja on kyllä häilyvä, että missä vaiheessa sitten niin se musiikki menettää merkityksensä siinä mielessä, että se ei enää anna kenellekään kuulijalle yhtään mitään, mutta se on äärimmäisen mielenkiintoinen rajapinta. Se on paljon mielenkiintoisempi rajapinta kuin se, että missä vaiheessa popmusiikista tulee niin tylsää, että sitä ei jaksa kuunnella. Se rajapinta ei ole kauhean kiinnostava. Mm.
Joo, se on totta, että ehkä just Sylvian ja Walkernien molemmat on hieman tämmöisiä hulluja tutkimusmatkailijoita, jotka on aloittanut jostain niin kuin aika perinteisistä popmusiikin niin kuin keskikentältä, ja ennen kauskeasti on molemmat myös huippuhyviä laulajia, että jos periaatteessa voinut koko ikänsä tehdä sellaista aika niin kuin kiiltokuvamaista poppia, mutta sen sijaan ne lähti seikkailemaan ainakin aivan kummallisille vesille, ja lopputulokset siitä on kyllä ne on mielenkiintoisia, ja ne tosiaan onnistuu jollain tavalla niin kuin olemaan just sillä kiinnostavalla puolella, että homma ei toisaalta sorru aivan kummalliseksi sekoiluksi, vaan niin kuin se kuitenkin, toki tuo raja on myös vähän niin kuin kuuntelijakohtaista. Veikkaan, että aika moni, joka on kuunnellut Manafonin, kyllä miettii, että tässä kyllä ollaan jollain kartan väärällä puolella, mutta se toki vähän riippuu myös siitä, että mitä musiikilta hakeeko tarttuvia kertosäkeitä ja iskeviä soundia vai niin kuin jotain tuollaista kummallisempaa ja tavallaan kokonaisvaltaisempaa. Manafon on ehkä vaikka muun muassa just esimerkki levystä, mitä on niin kuin, sitä on aika hankalaa, jos on kotona viini-ilta ja haluaa jotain kevyttä taustamusiikkia. Manafon voi olla kiinnostava valinta, mutta ei ehkä semmoinen itsestäänselvästi toimiva valinta. Mutta tavallaan tuommoinen niin kuin vinksähtänyt kokonaisvisio on aika kiinnostava. Vaikka kävin just viikko sitten katsomassa tämän Denis Villeneuven Dune-elokuvan, joka myös pyrkii jossain määrin väistelemään perinteisempiä elokuvan teon tai ison Hollywood-elokuvan konventioita. Siinä ei ole romanssia tai vitsejä tai muita tällaisia seikkoja, ja sen elokuvan äänimaisema oli mun mielestä ehkä mielenkiintoisin puoli.
Mä en voinut sietää. Hans Zimmer on alkanut toistaa itseään niin paljon, että se oli kyllä tylsyyden huippu mun mielestä se, tai ehkä se soundimaailma, jos ajatellaan niin äänisuunnittelun kannalta, ei niinkään, mutta niin musiikki. Ja sit mä itse asiassa ihan vertailun vuoksi katsoin ihan itse asiassa toissa päivänä, katsoin tuolla David Lynchin Dynein, jota mä en ollut nähnyt nyt 30 vuoteen varmaan. Joo. Ja mä huomasin, että mä pidin siitä enemmän kuin tästä Villeneuvistä, vaikka mulla oli kauheat odotukset sitä Villeneuvin kohtaan. Mutta mun mielestä se oli jotenkin vähän hengetön. Ja mä kumminkin olin vahva luotto siihen, koska toi Villeneuvin Blade Runner 2049, sitä mä pelkäsin todella paljon, koska alkuperäinen Blade Runner on itselle hirvittävän tärkeä elokuva, ja nimenomaan siinä se musiikki on kauhean tärkeä, se soundtrack ollut aina itselleni, ja mun mielestä se oli niin paras mahdollinen jatko-osa, mitä olisi voinut kuvitella Blade Runnerin, paitsi se musiikki. Ja siinä Zimmer pilasi mun mielestä elokuvan, ja siihen alun perin siihen Blade Runnerin piti tehdä ton Johan Johanssonin musiikki, ja sitten tyyliin muutama kuukausi ennen ensi iltaa Villeneuve totesi, että tämä on liian lyyrinen, tämä on liian tavallaan melodi, mitä se alkuperäisen Blade Runnerin Vangeliksen soundtrack, sehän on äärimmäisen silleen harmoninen ja kaunis ja melodinen ja nimenomaan, no lyyrinen on mun mielestä just hyvä termi siihen. Ja jostain syystä Villeneuve ei halunnut sitä, vaan se halusi sen ison Hans Zimmerin tröt siihenkin. Ja mä en yksinkertaisesti vaan jaksa sitä. Musta olisi ihan kiva, että mentäisiin takaisin siihen enemmän tai siinä olisi ollut niin kuin täydelliset mahdollisuudet niin siinä Blade Runner 2049, kun tässä Dyynissäkin Zimmerin tehdä just joku sellainen upean harmoninen ja melodinen, tai siinä soundtrackissa olisi ollut niin paljon tilaa, siinä olisi ollut niin paljon mahdollisuuksia mennä johonkin eri suuntiin. Vähän sama, mun mielestä Zimmerin onnistunein soundtrack varmaan viimeisen 20 vuoden aikana oli toi Interstellar. Siinä oli onnistuttu. Siinä oli semmoinen hieno harmoninen kierto, joka toistui siinä pitkin elokuvaa monissa eri kohtauksissa. Vähän erilainen sovitettuna, mutta se on hyvin muistettava ja tavallaan aika kaunis. Ja se sopii siihen elokuvan yllättävän hyvin niin kuin tosi monen eri tuntuisiin kohtauksiin. Ja se tavallaan puuttuu tuosta Dyynistä täysin ja mä olin hyvin suivaantunut siellä. Mä en muistanut ollenkaan, että siihen Lynchin versioon oli musiikin tehnyt Toto. Ja se oli aika hupaisaa sellaista vähän niin kuin progehtavaa. Mut siitäkin puuttuu tietenkin, koska Lynch siitä puuttuu kans niin kuin tällainen niin kuin Hollywood-klise, että siinä ei ole mitään tällaisia koomisia sidekick-hahmoja ja okei, siinä on romanssi, mutta onhan tässä uudessakin Dyynissä selkeästi tämä romanssin poikainen siinä alkamassa toki vasta tässä ensimmäisessä osassa, mutta mä olin vähän pettynyt, tästä nyt tuli elokuva-arvio, mutta vähän pettynyt.
Se on ihan hyvä sivupulku. Joo, mä kävin itse asiassa sen itse katsomassa tietämättä mitään. Mä en ole sitä kirjaa lukenut, enkä myöskään, en ole vieläkään itse asiassa katsonut sitä Lynchin versiota, joka kyllä pitäisi korjata. Se on kuulemma yllättävän hyvä, mutta joku kuvaili kupaisesti Zimmerin sävellystyötä sillä tavalla, että se kuulostaa, kun se olisi tunkahtanut sen koskettimen päälle ja vahingossa nauhoittanut semmoista yhtä povaavaa soundia. Ja kieltämättä en voi kestää, että kun toikin pitäisi työtä paikkaansa. Tämä on tavallaan aika siis, mitä tulee tällaisiin niin kuin elokuva-soundimaamoihin ja tällaisiin. Siellä tuntuu olevan vähän niin kuin kaikissa suomalaisissa elokuvissa aina nämä samat näyttelijät, niin sekin tuntuu, että Hollywood-elokuviin on semmoinen noin viiden ihmisen lista, joissa on tyyliin Hans Zimmer, Howard Shore, Michael Newman, jotain tämän tyyppisiä. Niistä valitaan sitten joku. Tuo on kyllä ehkä elokuvien isompikin haaste, että tavallaan toi, koska muun muassa aika monet Zimmerin sävellykset kuulostaa kyllä aika samalta keskenään. Itse asiassa tuossa Pirates of the Caribbeanin yksi keskeisimpiä teemoja taitaa, Zimmer on tainnut pölliä sen itse suoraan jostain Crimson Tideista tai tollasista, että se on hän jopa pöllii itse itseään.
Mutta se sallittakaa.
Kyllä.
Se mä aina oli kyse sitten niinku, mistä taiteenlaista tahansa, mutta itseään saa kyllä niinku toistaa, jos sen tekee tavallaan tietoisesti ja osaa tavallaan joko silleen pikkunäppärästi viitata niihin omiin aikaisempiin juttuihin tai ihan tietoisesti vaan kokee, että se on punainen lanka, että käyttää jotain samoja teemoja tai jotain. Kunhan siitä nyt ei tule vaan silleen, että jossain vaiheessa huomaa, että on niinku vaan semmoinen haalea pastisi itsestään. Mutta itseltään varastaminen on mun mielestä kyllä täysin ok.
Ja mitä soundimaamoihin tulee, niin mä itse asiassa kummallisimmasta soundisuunnittelusta mulla tuli jossain määrin mieleen toi Twin Peaksin kolmas kausi, koska siis Lynchen on niinku kaikkinensa musiikin käyttämisessä. Hän tekee mielenkiintoisia valintoja ja ehkä se kolmas kausi, joka on osittain arvostettu, osittain pahamaineinen, niin sen yksi ehkä kiinnostavia puolia oli se, että siinä ei juuri ollenkaan ollut musiikkia, että niin kuin pääsiäinen musiikkivalinta, mitä siinä oli, tapahtui aina siinä jakson lopussa, jossa siinä hieman kummallisessa rensdyneessä baarissa soitti milloin mitäkin bändejä Nine Inch Nailsista johonkin kummallisimpiin UG-pop-yhtyeisiin, mutta muuten se oli niin kuin aika hiljainen ja tyhjä, mikä varmaan osittain itsessään niin kuin lisäsi sitä ihmisten tavallaan, tai oli syy siihen, miksi se kolmas kausi tuntui niin tavallaan vieraannuttavalta ja etäiseltä verrattuna siihen Krisikkapiirakan tutuksuiseen kahteen ekaan kauteen, jotka oli sellaisia kotoisia ja lämpimiä, vaikkakin hieman outoja siinä samalla, mutta se kolmas kausi oli ehkä tässä mielessä semmoinen niin kuin mielenkiintoinen hyppy pimeyteen tavallaan.
Mm. Mä pidin sitä kolmas kaudesta kyllä tosi paljon ja nimenomaan siitä se äänisuunnittelu siinä oli kyllä ihan älyttömän hieno. Et, siinä oli just tavallaan sitä, mitä Lynchin omassa musassa on kuullut tässä niin kuin viime vuosina, mitä hän on tehnyt, niin se on niin kuin hyvin. No jälleen kerran hän toistaa kyllä itseään, mutta siinä on niin selkeästi semmoinen hänen oma sormen jälkensä siinä jutussa, mitä hän tekee, että tavallaan jos se painostava dronemainen tunnelma, mikä siinä on, mikä luodaan siinä, niin mikä on siinä kolmas kaudella, niin se kyllä mun mielestä kuuluu niin kuin hänen omassa musiikissaan. Se on aika hieno, että kun mä nyt muistan 60-luvun folk-artisti julkaisi tänä vuonna uuden sinkun, jonka David Lynch tuotti. Kappaleen nimi on I Am Shaman. Siis toi...
En muista, mutta kuulostaa erimmäisen kiinnostavalta.
Ja siinä on myös tämä sama Lynch-tuotanto, se drone siinä taustalla, mutta se kappale on sitten niinku semmoinen akustinen kitara, mutta sitten kertoo, se on totta kai laulettu takaperin ja sitten käännetty. Ja klassista Lynchia, mutta toimii ihan älyttömän hienosti. Ja Lynchillä on niinku selkeästi kyllä niinku oma sormenjälkeensä myös niinku tuossa äänipuolessa ja Twin Peaksista pitää sanoa, se mä jotenkin aina, tai nyt kun tuli toi kolmos kausi, niin tosi moni oli tosiaan pettynyt siihen, että siitä puuttui tavallaan se. Mutta mä jotenkin aina ajattelin, että jo silloin niin kuin aikoinaan, että se eka kausi, mikä oli niin kuin nimenomaan se Lynchin tuotanto, kakkoskausi oli sitten vähän.
Se lähti aika sivuraiteen.
Joo, ja Lynchillä oli aika vähän sitten sen kanssa tekemistä. Mutta mun mielestä niin kuin monilla meni varmaan sekaisin se premissi sen sisällön kanssa. Ja tässä kolmosessa pääsin takaisin siihen sisältöön. Ja se oli mun mielestä niin kuin ihan selkeä jatko, kun moni koki, että tämä oli niin kuin liian erilainen. Mun mielestä tämä oli nimenomaan se kiinnostava puoli siinä Twin Peaksissa aina, että se oli niin kuin selkeä jatkuma. Mä en kaivannut ollenkaan sitä, että istutaan siellä kahviloissa ja jatsisoi. Mm-hmm. Se me nähtiin jo, ja se ei ole se kiinnostava juttu siinä. Se oli vaan pelkkä premissi silleen, niin kuin, mistä se sarja lähti liikkeelle ja mistä se tarina lähti liikkeelle. Ja sitten jos on niin kuin Lynchin elokuvia ja muuta katsonut, niin mä nyt usko, että kuka oikeasti olettikaan, että sieltä mitään sellaista on tulossa. Mm-hmm. Mä kyllä pidin tästä kolmosseasonista todella paljon, se nimenomaan se kahdeksas jakso. Niin on mun mielestä yksi kyllä hienoimpia TV-sarjan jaksoja, että niin sitä tuli kyllä niin kuin, huuli pyöreänä katsottu silloin.
Joo, se oli mykistävä. Tuossa ehkä siis se Twin Peaksin kolmas kausi tuli ehkä vähän ennen tämänhetkistä niin kuin comeback-kierrettä, jossa niin kuin tuntuu, että about kaikki vanhat asiat, bändit, elokuvat, muut, ne jollain tavalla tehdään joku uusinta tulkinta tai jotka on se vähän niin kuin Abba teki comebackin, mikä tunnustan, että en ole itse asiassa kuunnellut niitä Abban biisejä, mutta toi on niin kuin, tuo on kiinnostava, koska Abba jotenkin tuotteena on niin 70-lukulainen, että se mielikuva siitä nykypäivässä, siinä on vähän semmoista omituista omituisen aikakoneen tunnelmaa. Vielä kun ainakin promokuvien perusteella ne on myös pukeutuneet hyvin samankaltaisiin asuihin, että tämä on niin kuin hyvin, hyvin erikoinen tämmöinen niin kuin aikahyppy vuosikymmenten taakse, jossa yhteys nykypäivään ainakin mistä kuulostaa vähän hämärältä, vaikka me toki tiedä, tarviiko siinä olla mitään muuta syytä kuin, että ne haluaa eläköpäivillä ennen kuin jonkun hauskan harrastuksen. En usko, että kukaan niistä tarvii rahaa enää, että siitä tuskin on kyse.
No mun mielestä kyse ei ole hauskasta harrastuksesta, vaan siitä, että niin kuin, jos sulla on ollut joku bändi joskus vuosikymmeniä sitten, joka on kumminkin ollut niin kuin yksi maailmanhistorian myydympiä artisteja. Ja vielä kun kaikki on elossa ja vielä pystytään tekemään, vielä pystytään laulamaan, niin kyllä mä ymmärrän, että se on niinku aika vilpitön jotenkin se palo vaan tehdä vielä sitä musiikkia ja katsoa, että onnistuuko se. Ja mä olin äärimmäisen helpottunut siitä, että se musiikki, niin kuin Abban tapauksessa mä en halua, että ne nyt lähtee sinne Scott Walker tai David Sylvian lähtee kokeilemaan. Mä eniten pelkäsin sitä, että siihen olisi yritetty jotenkin yhdistää jotain hirvittävän modernia, että, että tavallaan Abba olisi yrittänyt kuulostaa jotenkin tältä päivältä. Ja hauskaa oli, että se siinä ei yritetty laisinkaan sitä, vaan, se, vaan ne kappaleet on niin kuin täysin sitä samaa, mitä se oli silloin 70-80-luvun vaihteessa. Mm. Niin tuotannollisesti kuin sävellykset, niin kuin kappaleen rakenteet, niin kuin ihan kaikki osa-alueet on niin kuin suoraan sieltä. Ja se oli jännittävää kuin tuoreelta ja se kuulosti ajankohtaisemmalta nytten, kuin mitä mä osasin oikeastaan olettaakaan. Mm. Ehkä jälleen kerran niin kuin se ajoitus on, mutta toi ylipäätänsä toi mun mielestä kuviona äärimmäisen mielenkiintoinen, ja, mutta jotenkin mä kyllä niin kuin arvostan ja niin kuin sympatiseeraan just tota lähestymistä, koska sen tietää, että hei te todellakaan niin kuin rahasta, vaan siellä on niin kuin oikeasti vaan vilpitön halu tehdä vielä se yksi levy, kun vielä pystytään, ja siinä on jotain aika hienoa ja kaunista.
Täytyy kuunnella tällä perusteella niitä, kun lähdettiin tälle ikään kuin elokuva soundtrack animaation linjalle, niin yksi mielenkiintoinen kombinaatio on tämä Nine Inch Nails -nokkamien, jonka nimen juuri unohdin sanoa sen bändin nimen, mutta hänen hyppynsä tänne elokuvamusiikin maailmaan, jotka on mun mielestä ollut aika mielenkiintoisia. Tulee nyt viimeisimmistä, mitä on tullut nähtyä mieleen, ja toi David Fincherin Girl with the Dragon Tattoo -elokuvatulkinta ja sitten toi HBO:n Watchmen-sarja, jossa mä niinku molemmissa kiinnitin erikseen huomiota, että se on aika mielenkiintoinen tämä noin äänipuoli, mitä siinä tapahtuu. Onko sulla kuinka tuttua?
Trent Reznorin.
Jurihan.
Tuotanto. Joo, siis kyllä mä on seurannut hänen uransa silleen, ja mun mielestä kyllä mä tuosta niin soundtrack-tuotannostakin niin sanotusti ihan pidän, mutta ei se sillä tavallaan kolla, että tässä on mun mielestä nähtävä se isompikin trendi tavallaan ehkä siinä, miten on menty just tähän mitä striimaaminen on tehnyt TV-sarjoille ja miten niiden laatu on noussut ja tuotantoarvot on noussut, ja sitten samaan aikaan kuitenkin niin sit teknisesti tullut mahdollista tehdä niin äärimmäisen laadukasta vähän helpommin, vähän kevyemmin. Ja ei tarvita aina sitä orkesterisopitusta ja muuta. Ja tavallaan niin elektroninen musa on löytänyt aika paljon paikkaa sieltä. Että hyvin suomalaisia esimerkkejä on just Timo Kaukolampi, joka on tehnyt TV-sarjoihin, just toi, mikä Valkoinen seinä, mikä oli tämä suomalainen skifi-juttu, mikä tuli viime talvena sitten. Sasu Ripatti, eli Vladislav Delay, on tehnyt TV-sarjoihin juttuja. Se on kiva just, että tavallaan, jos joskus aikoinaan elektroninen musa soundtrackina oli pelkästään ja ainoastaan niin kuin vähän silleen niin kuin halpaan kauhuun tai tieteiselokuvaan, että se oli niin kuin se halpa budjettiratkaisu. Just jos ajattelee jotain 70-80-luvun tällaista B-luokan tuotantoa, niin sehän on aina hyvin elektroninen ja synteettinen se soundimaailma ihan vaan budjettisyistä. Ja TV-sarjoissa myös. Ja siitä jäi joku semmoinen stigma varmaan sit, niin kuin tavallaan siinä soundimaailmaan. Ja se on muuttunut vasta nyt niin kuin tässä vuosikymmenten aikana tajuttu että et se voi olla paljon jotenkin tehokkaampi. Mä näkisin, että jollain David Lynchillä ihan niin kuin yksittäisenä hahmona ollut iso merkitys siihen, että hän on kyllä niin kuin aika merkittävässä roolissa pitänyt just sitä riisuttua ja hyvin sellaista niin kuin karua elektronista äänimaisemaa tai elektronisesti tuotettua äänimaisemaa, ei niinkään soundtrackia, vaan nimenomaan tavallaan tuonut sitä, että se tajutuu, että se merkitys versus sitten niin kuin tällaiseen ison orkestraation tai tämmöiseen Hollywood blockbuster, missä niin aina vaan on isompaa ja enemmän vaan Just tällainen ehkä tuollainen tiivistäminen ja minimalismi ja kaikki tällainen on tullut vähän merkittävämmäksi, ja se kyllä lämmittää ainakin mun sydäntä.
Joo, mä oon kuunnellut itse aika innolla jotain John Carpenterin näitä soundtrackia ja muita musiikkihommia, mitä
hän on kyllä äärimmäisen merkittävä hahmo itselle niin kuin musiikillisesti enemmän jopa kuin sitten niin kuin leffojen puolelta. Ne soundtrackit on kyllä määritellyt omaa tällaista niin kuin musiikillista kehittymistä tosi paljon silloin aikoinaan.
Joo, no niillä on varmasti myös sellaisia niin kuin viime lähetyksemme jälkeen, kun päätin hieman syvemmin perehtyä tällaiseen niin kuin sähköiseen minimaaliseen musiikkiin, niin Carpenterin hommat on ollut kyllä, ne on ollut mielenkiintoisia just osittain siksi, että ehkä tuommoinen niin elektroninen soundimaailma on hyvällä tavalla aika vieraannuttava usein, että se ei ole sillä tavalla kuin joku Johnny Cash akustisen kitaran kanssa, mikä on niin kuin lämmin ja tulee lähelle, niin joku John Carpenterin tai John Foxin soundiseikkailut on paikoin niin kuin hyvällä tavalla sellaisia aika kylmääviä, aika etäännyttäviä ja niin kuin minimaalisen mielenkiintoisia. En mä kauheastaan tiedä, onko mä Carpenterin elokuvia nyt hirveän monia nähnyt tyyliin, niin klassikot kuten Halloween ja Pakoon New Yorkista ja tällaiset, mutta mutta hänen tuotantonsa on kyllä aika mielenkiintoisen laajaa. Mitä suosittelet hänen tuotannostansa kuultavaksi, jos haluaa perehtyä?
No nimenomaan ehkä just Pako New Yorkista ja sitten onko se suomeksi sitten Hyökkäys poliisiasemalla ja Salt on Precinct 13. Sen soundtrack on ihan klassikko. Oli äärimmäisen hieno tuossa muutama vuosi sitten, olisiko tullut 4 vuotta sitten, John Carpenter teki kiertueen bändin kanssa, jossa bändissä hänen poikansa soittaa myös ja esittivät livenä kaikki nämä elokuvien soundtrackit ja screenillä pyöri sitten pätkiä näistä elokuvista ja John Carpenter aina vähän kertoi sitten jotain tai hyvin vähän, mutta jotain kuitenkin pohjusti vähän aina niitä biisejä. Se oli hauska nähdä kyllä, ja siinä tavallaan kiteytyi se, että kuin oikeastaan aikansa edellähän oli niin monissa niissä jutuissa, että just silloin 4-5 vuotta sitten Helsingissä tuolla Sirkuksessa, kun hän esiintyi, niin se kuulosti hyvin sellaiselta, mikä tänä päivänä sitten olisi sitä synthwavea tai jotain tällaista, että hän on kyllä niin ollut aikamoinen merkkihenkilö. Monesti häntä pidetään nimenomaan just niin elokuvan tekijänä, mutta niin musiikissa tai musiikin puolella kyllä niin mun mielestä yksi merkittävimpiä elokuvasäveltäjiä. Ja samoihin aikoihin Suomessa kävi myös toinen merkittävä elokuvasäveltäjä, edesmennyt Ennio Morricone, joka oli livenä sitten jäähallissa, olitko mahdollisesti paikalla.
En valitettavasti kaduttaa.
Se oli aika uskomaton. Siellä oli niin 200 henkeä lavalla, 100 hengen kuoro ja 100 hengen orkesteri. Ja siinä oli ehkä vuosi tai pari väliä, mutta niin siinä aikana mä näin niin sitten kaksi mun suosikki elokuvasäveltäjää, jotka edustaa täysin eri niin lähestymistä, että Morricone on just tällainen enemmän on enemmän ja isoja, valtavia harmonisia kaaria ja melodioita ja ääniä ja sovitukset, kuorot ja nimenomaan lavalla 200 ihmistä ja versus sitten niin tämä Carpenterin hidas synteettinen pulssi, jonka päälle tulee semmoinen omituinen joku atonaalinen kasvatus ja sitten niinku kaunis harmonia vapauttaa sen jännitteen ja sitten pelottaa. Hauskaahan, että Carpenterin elokuva toi The Thing, oliko se suomeksi mikä se jostakin, niin sen se on yksi ainoita hänen näitä varhaisia elokuvia, joihin hän ei tehnyt musaa, vaan siihen musaan teki sitten nimenomaan Ennio Morricone.
Jos pienen kurvin kautta palataan tuonne tuotannolliselle puolelle, joka nyt on tässä vain tällaisena vapaamuotoisena pohjasäkeenä, mutta suomalaisista esimerkkeistä siitä, että mitä tuotanto käytännössä voi olla, tulee mieleen hyvä ystävämme Kauko Röyhkä, joka kun menee hänen soolokeikoillensa, niin saa aika hyvän kuvan siitä, että millaisia ne biisien pohjat noin niin kuin periaatteessa on, että miten hän niitä tekee. Ja sitten kun kuuntelee näitä levyjä, joita on vuosikymmenten saatossa tehty hyvin erityyppisillä kokoonpanoilla ja erityyppisillä työmetodeilla, niin sinne saa sitten ehkä laajemman kuvan, että miten tuota noin, millä kaikilla tavoilla näitä asioita voi tehdä. Nämä vaikka niin kuin Riku Mattilan kanssa tehdyt levyt on niin kuin juurikin ehkä merkittäviä sen niin kuin hyvin monipuolisen sovitustyön ja semmoisen ilmavan soundimaailman puolesta. Mutta sitten Kauko on myös tehnyt tällaisia täysin toisen tyyppisiä lo-fi-levyjä, vaikka tuo vuosi sitten tullut Sami Hynnisen kanssa tehty hyvin kokeellinen, hyvin hämyisä levy, niin skaalaa löytyy, mutta tavallaan saman tyypin pohja on aika pelkistetty, mutta eri tuotannoissa se leviää sitten ihan täysin niin kuin tekijätiimin mukaan.
Kauko on hyvä esimerkki siitä, että artistilla on kuitenkin hyvin vahva semmoinen oma presenssi, oma sävelkieli, Kaukon tapa kirjoittaa biisejä, ainakin itse löydän, että siellä on just jotain tiettyjä juttuja, mistä hän pitää, jotka toistuu, että ne luo tavallaan niin kuin sellaisen jatkumon hänen tuotannossa, että siellä on niin kuin jotain tiettyjä sointuja, sointuvaihdoksia, joten vähän semmoisia äkkivääriä, odottamattomia, mutta hänen tuotannossaan itsestäänselvyyksiä jopa. Ja se on mun mielestä aina hauskaa, että artisteilla on niin kuin jotain tällaisia juttuja, jotka muiden tekemänä kuulostaisi automaattisesti, että hei, toihan kopioi tuota, mutta tämän artistin itsessään tekemässä, hän tekee nyt sitä omaa juttuaan ja tavallaan kehittää sitä. Ja Kauko on niin kuin kyllä hyvä esimerkki siitä. Ja tosiaan esimerkki myös niin kuin just tällaisesta artistista, jolla on niin kuin tavallaan niin vahva se oma juttu, että hän käyttää sit eri tuottajia juuri siihen, että sit niin kuin löytyy vähän uutta kulmaa ja mahdollisesti uutta yleisöä ja että hän ei koe, että hän toistaisi itseään liikaa ja nimenomaan tuottajien ja yhteistyökumppaneiden. Kaukolla ehkä enemmän, niin kuin, ei voi puhua pelkästään tuottajasta, vaan yleensä siihen liittyy sitten just bänditoimintaa tai yhdessä soittamista. Tai että se ei ole pelkästään silleen, että tuottaja tulee studioon ja kuuntelee demon ja sitten mietitään, mitä tehdään, vaan siihen yleensä liittyy just joku Rättö ja Lehtisalo ja kaikki tällainen. Että se on sitten niin paljon kokonaisvaltaisempaa se yhdessä tekeminen. Kuin sitten niinku ehkä tuollainen perinteinen tuottaminen. Ja tosiaan se Kaukon oma presenssi on kumminkin jotenkin niin vahva, että niin se tulee kyllä niinku aina niistä kaikista läpi, että se on niinku se, minkä turvin pystyy kyllä sitten niinku tekemään aika paljon juttuja. Ja sehän on tietenkin vahvuus.
Minkä tyyppisiä hommia sä oot tehnyt itse tuotantopuolella? Onko sulla minkä verran tuottajakokemusta?
Kyllä mä niitä olen tässä vuosikymmentä aikana tehnyt jonkun verran hyvin valikoivasti. Että siellä on niinku sit ihan tällaista niinku 22-pirkon kanssa tehtiin joskus parikymmentä vuotta sitten, se oli aika jännittävää. Ja sitten itse asiassa Riku Mattila muu otti yhteyttä heti mun ensimmäisen albumin jälkeen vuonna 1996, että onpas jännittävää musiikkia ja mahtavaa, että tällaista tehdään Suomessa. Ja että kuunneltiin Liisa Akimoffin kanssa näitä ja me tehtiin Liisa Akimoffin kanssa sitten niin muutamia biisejä. Mun mielestä niitä ei tainnut koskaan tulla ulos, mutta siinä oli semmoinen jännä joskus 97-98. Tehtiin jotain juttuja ja ne oli niin kuin mun ekoja tällaisia niin kuin ehkä suomalaisten ja tällaisen niin hyvin niin kuin perinteisemmän, missä on just tämmöinen, meillä on demo, tehdään tästä biisi. Ja varsinkin ehkä siinä Akimoffin tapauksessa mulla ei kyllä välttämättä ollut silloin vielä semmoisia työkaluja vielä omassa pakissani, että siitä olisi saanut kaikkea irti, mutta se oli kyllä hauskaa. Pistepirkkojen tapauksessa oli äärimmäisen hauskaa, koska heillä oli se suhtautuminen, että me halutaan kuulostaa taas joltain ihan muulta, niin kuin he aika tekee. Se on mun mielestä yksin bändin hienous, koska niillä jälleen kerran heillä on hyvin vahva se oma sävelkieli, ja ne kirjoittaa biisejä, ja sen tunnistaa, okei, tämä on Pistepirkko-biisi. Mutta sitten siinä on kumminkin bändi, jossa kaikilla on niin aika vahva oma kulma, mitä he tekee, ja sitten näillä tuottajilla pystyy tavallaan painottamaan, että mihin suuntaan mennään, ja heillä se kyllä toimii, ja just tämä Rally of Love-albumi, jonne mä tein, muistaakseni oli se 3 vai 4 biisiä, mutta yksi niistä vaan taisi päätyä siihen levylle, niin siinä oli just tällainen, että siinä oli paljon eri tuottajia ja monenlaista eri juttuja. Se oli aika jännittävää, koska siinä oli vaan hyvin semmoinen yksinkertainen PK tuli, mä asuin silloin Helsingissä, tuli vaan mun tykö ja soitti kitaralla, mulla nyt olisi tällainen. Ja sitten mä äänitin, että okay, katsellaan ensi viikolla, mitä tämä sitten kuulostaa. Ja sitten se kuulosti hyvin erilaiselta ja siinä ei ollut muulla bändillä siinä biisissä sitten taas niin kuin mitään tekemistä. Moon Around You on tämä biisi, mikä päätyi sitten siihen levylle. Se oli hauskaa, mutta sitten on tällaisia, niin kuin, olen tehnyt paljon yhteistyötä tuon kanadalaisen artistin Tiga kanssa, mutta siinä on sitten enemmän just sitä, että me kirjoitetaan niitä biisejä yhdessä. Hänellä on yleensä jonkunnäköinen ajatus, joku teksti, melodia, ja sitten aletaan niin kuin yhdessä rakentamaan sit, niin kuin sitä kappaletta. Että tavallaan se, mikä on tuottamisen raja, on hirveän vaikea vetää siinä vaiheessa, jos itse osaa soittaa tai tehdä tavallaan niin kuin omassa musiikissa, niin tein kaiken alusta loppuun niin kuin ihan alkuperäisestä säviltämisestä ja ideoimisesta niin kuin valmiiseen masteriin asti. Missä se raja sitten menee? Toinen hyvä esimerkki, Seas to Flow-yhtye oli tekemässä albumia ja samaan aikoinkin otti minua yhteyttä, että hei, haluaisitko tuottaa? Ja mä päädyin sitten liittymään bändin jäseneksi ja käytännössä olen joka kappaleen yksi kirjoittajista ja soitan joka kappaleella useita eri instrumentteja ja on tuottanut sen ja miksannut sen ja äänittänyt sen. Ja tavallaan se tuottaminen mulla ainakin helposti menee siihen, että mutta hetkinen, minulla olisi tällainen idea, että mä en välttämättä osaa pitää sitä pelkkää tuottajahattua päässä, vaan mun musiikillinen tavallaan se ulosanti on sellaista enemmän kokonaisvaltaista, että tällainen puhtaasti tekninen lähestyminen siihen tuottamiseen, mikä on just sitä, että bändillä on tällainen demo, bändi soittaa tällä tavalla ja mun tehtävä tuottajana on vaan sitten ehkä valita nämä kappaleet näistä demoista, tehdään tällainen albumi, äänitetään ja koitetaan saada ne kuulostamaan hyvältä. Niin se on vähän haastavampaa. Ehkä sellaisen, jos puhutaan nyt näistä suomalaisista bändeistä, niin Villa Nah oli ehkä sellainen, että niillä oli ihan äärimmäisen hyviä demoja, varmaan jotain 20-30 kappaletta ja mun tehtävä oli sitten käytännössä valita, että nämä biisit on nämä, näistä tehdään tämä levy ja sitten äänitetään ja miksataan ne kunnolla, mutta niin siinä se pohjatyö oli ihan valmis. Versus sitten tämä, että PK tulee kitaran kanssa, mulla nyt olisi tämmöinen idis. Niin se tuottajan rooli kyllä voi olla niin monenlainen, että se on siinä mielessä niin ihan täysin tyhjänpäiväinen termi sinänsä, että se on täysin riippuu siitä henkilöstä ja projektista ja ehkä aikakaudesta ja mitä haetaan ja mitä ollaan tekemässä. Et se on vaan semmoinen mun mielestä yleispätevä termi, että jos joku sanoo, että se on tuottanut levy, niin se ei mulle kerro vielä lähtökohtaisesti yhtään mitään. Että hän on joko tehnyt kaiken, tai välttämättä hän ei tehnyt mitään.
Joo, tuo on ehkä just näitä kaikki näissä musiikin tekemiseen liittyviä kiinnostavia puolia on se, että miten sitä voi tehdä niin monella eri tavalla, voi rämpyttää kitaraa tietämättä mitään soinnuista ja päälle rupatella jonkun kappaleen, joka saattaa olla tosi hyvä, tai sitten ei välttämättä tarvitse mitään instrumenttia, vaan nuottipaperin ja raapustaa siihen hommat, ja kumpikin lähestymistapa on tavallaan yhtä okei, että vaan se lopputulos siinä ratkaisee. Tuo on aika jännää, toi ei pätisi kovin moneen muuhun alaan, just niin kuin joku neurokirurgissa suhtautuisi työnsä tuolla tavalla, että no kokeilemassa tällä moottorisahalla, mitä tapahtuu, niin siinä ehkä sauma onnistuu, olisi sekin mielenkiintoinen, mutta lopputulos ei välttämättä olisi useimpien mielestä kovin tyydyttävä. Tämä on ehkä musiikin tekemisen kiinnostavia puolia. Mulle tuotantotyöstä tulee mieleen vielä tavallaan kiinnostavana mun mielestä aika hyvänä esimerkkinä, että miten niin kuin tuottajia tavallaan pystyy jopa muuttamaan artistin suuntaa. Oli toi, kun Samuli Puturalta tuli muutamia vuosia sitten tämä pienet rukoukset levy, jossa Mattila oli tuottajana. Ja muistaakseni se levyn alkuperäinen tuotantoprosessi oli ollut niin kuin hyvin haastava, että Putura oli tainnut ainakin kerran äänittää sen koko levyn niin kuin jo läpi, mutta jollain tavalla, että se ei tuntunut onnistuneelta, että se oli ainakin kerran tehty. Ja sitten Mattila tuli tavallaan peliin ja ehdotti, että mitä jos tehdäänkin toi koko homma täysin alusta sillä tavalla, että niin kun pistetään vaan Putura studioon kitaran kanssa ja soittaa ne biisit sillä tavalla kuin tekisi demoa. Ja se tavallaan, niin kuin, kun vertaa noihin Puturan aikaisempiin levyihin, joita hän ilmeisesti muutama edellisempää piti myös itsekin vähän keskinkertaisina, niin jännä, että tuollaisella niin tuotantotavan muuttamalla koko artisti tavallaan sai uuden suunnan, joka oli samalla niin kuin huomattavasti parempi taiteellisesti ja eri tavoilla toimiva.
Niin tämä on monesti varmaan jos se tuottajan iso merkitys, että se avaa artistille jotain sellaisia ovia, mitä artisti ei ole itse osannut avata. Mm. Ja nimenomaan löytää sitten niin kuin sen, että miten tämä materiaali olisi se, miten se toimisi parhaimmillaan. Ja et se on tavallaan niin kuin auttamassa sitä artistia saamaan niin kuin parhaan mahdollisen tuloksen siitä. Ja toi on varmaan niin kuin just hyvä esimerkki siitä. Mä en itse Puturan tuotantoa tunne käytännössä laisinkaan, joten en osaa sanoa siitä mitään muuta kuin sen, että Riku Mattila nyt on selkeästi niin kuin yksi suomalaisia tuottajia, joilla on niin kuin selkeästi semmoinen visio ja hyvä näppituntuma siitä, miten että hän niin kuin vainuaa, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Pave Maijanen oli vastaavanlainen aikoinaan tuottajana nimenomaan. Mun mielestä nyt hänen kuolemansa yhteydessä kyllä kirjoitettiinkin enemmän, mutta mä itse aina ajattelin jotenkin, että Pave Maijasta ei koskaan oikeastaan tajuttu arvostaa nimenomaan tuottajana, että sillä oli älyttömän hyvä vainu siitä, miten kappaleet saadaan toimimaan niin kuin muiden kappaleet. Okei, teillä on tällainen biisi, mutta niin kuin, jos se tehdään näin, niin silloin siitä tulee se kappale, mitä te haluaisitte, että se olisi. Tai ainakin voisi kuvitella, että te haluatte. Mutta nämähän on sitten, mitä sanoin tuossa alussakin, että varsinkin just 80-luvulla oli sitten just tällaista, esimerkiksi David Bowie on monesti julkisesti valitteli muun muassa, mikä on mun yksi omiin Bowie-suosikkikappaleita, Love in the Alien. Ja hän sitten 2000-luvun alkupuolella, kun vielä soitti keikkoja, niin soitti siitä sellaista akustista versiota ja totesi aina, että tällä tavalla se olisi ehkä sitten kuitenkin pitänyt tehdä alun perin, mutta 80-luvulla hän jotenkin sokaistui siitä teknologiasta ja tuotantomahdollisuudesta ja antoi tuottajalle liikaa valtaa. Mun mielestä se on täydellinen kappale, mitä silloin 80-luvulla tehtiin. Siinä on kaikki palaset niin kohdallaan kuin vaan olla ja voi. Ja siinä nimenomaan tuottajalla on ollut visio, miten saadaan tällaisesta hyvästä kappaleesta täydellinen ajankuva. Ja ongelmahan on sitten vaan se, että ne ajankuvat sitten muuttuu ja mielipiteet vaihtuu. Monen mielessä se on sitten ehkä semmoinen 80-luvun klisee ja ei voi sanoa irvikuva, koska se on oikeasti hyvä biisi, mutta Lindsey Buckingham, toinen hyvä esimerkki. Lindsey Buckingham teki 80-luvulla soololevyn Fleetwood Mac tauollaan. Ja siellä on sellainen kappale kuin Go Insane, jota hän on sitten kanssa esittänyt nimenomaan akustisesti ja vähän niin kuin pahoitellut faneiltaan, että se tuotanto 80-luvulla on aika karsea, mutta mun mielestä jälleen kerran se tuotanto on ihan täydellinen, mikä silloin 80-luvulla siihen tehtiin. Mielipidekysymyksiä hän loppujen lopuksi on, mutta varaan oikeuden olla eri mieltä kuin itse artisti.
Mulla on jäänyt noista Bowien tuotantohommista mieleen toi Heroes-kappaleen se kuuluisa vinkuva kitara. Onko se takaperi äänitetty siinä, mutta
Ei vaan se on totta. No. Niin.
Kerro vain, koska mä muistan, että siinä oli joku jännä tuotanto.
Se feedback on tehty niin, että merkattiin teipillä lattian merkit, ja sitten niin tavallaan se liikui eteenpäin lähemmäksi sitä kitaraa. Että et tavallaan ei koskettu siihen itse kitaraan niin kuin kieliin, vaan liikuttamalla sitä kitaraa lähemmäksi ja kauemmaksi vahvistimesta saatiin niin kuin se äänentaajuus muuttumaan. Ja se mitattiin tarkkaan ja liikuteltiin sitä kitaraa siinä, käveltiin. Mutta nämä on näitä klassikko-knoppijuttuja, mitä sitten niinku maailma pullollaan. Ja ehkä tähän väliin voin kertoa sen, että viimeiset puolitoista vuotta, ei liity koronaan, viimeiset puolitoista vuotta mä oon ollut osana sellaista ihmiskoetta, jossa tamperelainen toimittaja Antti Lähde, kenties tiedät, masinoi, jossa on meitä oli varmaan alun perin lähemmäksi 300 ihmistä, mutta sen ehkä taisi joku 150 päästä loppuun asti. Kuunneltiin koko Bowien tuotanto läpi yksi kappale päivässä satunnaisessa järjestyksessä. Ja Bowiella on itse asiassa täsmälleen 400 kappaletta, jota hän on koko uransa aikana tehnyt. Ja ne kuunneltiin niin kuin joka aamu. Tässä Facebook-ryhmässä oli yksi kappale ja sitten se kuunneltiin. Ja sitten oli Excel, minne se arvostellaan. Ja sitten joka kappaleen jälkeen oli keskustelu ja se oli mielenkiintoista, koska siellä on niin paljon tällaista, se pääasiassa musiikkialan ammattilaisia, mutta myös musiikkifaneja. Mm. Ja sieltä löytyi kyllä niin paljon tietoa, aina kun näistä kappaleista puhuttiin, niin löytyi tarinoita, miten kappaleita on tehty ja just kaikki näitä, Brian Enon, kaikki nämä korttitemput, minkä kanssa näitä levyjä tehtiin ja kaikki nämä tarinat. Mä oon viimeisen puolentoista vuoden ajan sitten niinku uppoutunut Bowien tuotantoon tälleen aika syvällisesti. Ja tämä saatiin päätöksen tämä ihmiskoe itse asiassa ihan tuossa muutama viikko sitten. Tuloksia ei ole vielä julkistettu, että tämä tuloksien julkistaminen on tämmöinen pitkä riitti, että nyt me ollaan muistaakseni just päästy top 100 tässä tulosten kertomisessa. Mutta äärimmäisen mielenkiintoista kuunnella myös niin kuin Bowien tapauksessa se, aiemmin puhuttiin tuosta, mikä se artistin urakaari ja kehitys on. Ja, mä pidin tuosta Black Star-albumista, mikä sitten jäi. Mä pidin siitä kyllä niin kuin todella paljon. Mä oon tosi iloinen, että mä kuuntelin sitä niin paljon sen muutaman päivän aikana, mitä se ehti olla ulkona ennen kuin Bowie kuoli. Että mä voin rehellisesti sanoa, että mä pidin siitä levystä, että se ei tavallaan. Plus mulla ei tullut mitään ongelmia sen kuuntelemisesta sen jälkeen, että se jotenkin masentaisi, että kuuntelisi kuolevan miehen levyä, vaan se oli mun mielestä oikeasti upea uusi kappale hänen tarinassaan ja hieno levy kaikin puolin. Tarina rönsyilee nyt niin paljon, että mä en edes muista, mikä tämä alkuperäinen juttu oli, mutta
Se on sallittua, se jopa kuuluu lähetyksemme henkeen. Tuossa ehkä itse asiassa kiinnostava puoli tuossa tuon tyyppisessä ihmiskokokeessa on se, että miten levyjen tekeminen ylipäätänsä sillä tavalla, että se olisi järkevää, eheä kokonaisuus. Mehän ylipäätänsä ollaan fossiilia, kun me kuunnellaan albumeja eikä yksittäisiä biisejä, koska tässä on nykyään palattu ikään kuin tänne 60-luvun single-malliin, mutta et, niin kuin, miten hankalaa on tehdä järkevä, toimiva tämmöinen albumipaketti, koska siis musta tuntuu aina, että sinne parhaillakin artisteilla, jos levyn keskipituus on sanotaan vaikka 10 biisiä, joka myös mun mielestä on semmoinen aika järkevä määrä biisejä, mitä levylle kannattaa laittaa. Jos siinä on vaikka 15, se alkaa olla jo aika hankalaa tehdä 15 niin hyvää biisiä, niin pysyisi kasassa kokonaisuutena. Mutta jopa lyhyemmin levylle tuntuu niin kuin aina eksyvän pari-kolme semmoista selvästi vähän heikompaa biisiä joukkoon. Ja tavallaan tuommoinen, kuten kuvailit tätä Bowie-koetta, niin se on kiinnostava ajatus kokeilla, että koska melkein kaikissa biiseissä, etenkin hyvillä artisteilla, siinä on taustalla kuitenkin joku tarina ja joku idea, että mitä tässä ollaan tekemässä. Se ei aina välttämättä, joko biisi itsessään ei toimi, tai sitten se ei välttämättä toimi sillä levyllä just sillä paikassa, missä se on, mutta on tavallaan niin kuin, minusta on kiinnostavaa miettiä hyviä artisteja ja miettiä niiden niin kuin huoneen biisien tarinoita, että mitä näissä vaikka on tapahtunut. Se toki vaatii sitten sen, että tuntee aika hyvin sen artistin ja sen tavat. Mulla itsellä vaikka just Nick Cave tai Leonard Cohen on ehkä tällaisia hahmoja, joiden tuotannon mä tunnen sen verran hyvin, että pystyy miettimään hommaa tuolta. Ne onkin vaikka arvoja kyllä, jotka on niin tuttuja, mutta että toi on kiinnostavaa. Millaisia löytöjä teit Bowien kanssa tämän projektin kanssa tai millaisia huomioita heräsi?
Kyllä se aika lailla vahvisti oikeastaan vaan niitä omia ennakkomielipiteitä, kun Bowien tuote kumminkin jossain määrin oli tuttu, mutta ehkä mä olin yllättynyt siitä että siellä on kuitenkin sit niin paljon sellaista hakemista, varsinkin siellä uran alkupuolella, että tämä rockin kameleontti on selkeästi kyllä koettanut ennen jokaista täysosumaa ja jokaista nerokasta ideaa ja jokaista nerokasta tavallaan uutta tulemista tai itsensä luomista uudelleen ja niin kuin upea biisiä kohtaan, niin siellä on kyllä sitten 10-20 niin kuin metsään mennyttä yritystä. Mm. Joo, ja ehkä tuossa kokeessa myös niin kuin hankalaa oli nimenomaan mut tämä kontekstin puute, että siellä on paljon niin kuin sellaisia juttuja, jotka vaatii sen albumikontekstin, että se et oikeasti vaan ymmärrä, mikä tämä juttu on, mitä juuri kuuntelin ilman sitä albumikontekstia. Että se on haaste, mikä tuollaisessa on, mutta tässä nyt nimenomaan haluttiinkin käydä läpi Bowien kappaleita eikä albumeja. Että se on sitten eri projekti, jos kuulee arvostettaisiin albumikokonaisuuksia. Mä itse rakastan albumikokonaisuuksia ja niissä tavallaan just se konteksti, mitä se albumi antaa yksittäisille kappaleille, on tärkeää. Mun mielestä musiikissa ei tarvitse tietää sen musiikin ulkopuolelta yhtään mitään. Mä pidin musiikista enemmän 80- ja 90-luvulla sen takia, koska mä en tiennyt sen musiikin tekijöistä hirveästi mitään, vaikka luin tietenkin musalehtiä ja olin äärimmäisen pakkomielteinen, mutta silti verrattuna tähän päivään, että mä pystyn se tietämään niin jostain levystä ja artistista kaiken. Se mun mielestä tappaa jossain määrin sitä mysteeriä ja mikä on kiehtovaa ja se, että luo niitä omia mielikuvia ja niitä omia jotain. Se inspiroi eri tavalla, kun sen kontekstin joutuu tavallaan itse sen levyn ulkopuolelle rakentamaan ja miettimään ja keksimään. Ja se on mun mielestä aina ollut hirvittävän kiva. Ja, en mä sano, että musiikki huononee siitä, että tietää joistain jutusta mitään, mutta se saattaa jossain määrin latistaa joitain juttuja ehkä. Ja ehkä just Bowien tapauksessa just toi, se, että sieltä 400 kappaleesta loppujen lopuksi siinä on kuitenkin ehkä vain muutama kymmenen, jotka on oikeasti todella hyviä, niin ehkä se vähän niin kuin sitten latisti sitä mielikuvaa Bowiena semmoisena jumalhahmo Nerona, joka kumminkin niin kuin on ollut se, vaikka on tiennyt, että siellä on sellaista niin kuin musaa, mitä mä en oikeasti vaan jaksa kuunnella. Kuitenkin ne upeat Neron leimaukset on kumminkin ollut semmoinen johtotähti, että no, mutta kuitenkin hän on tehnyt nämä. Niin ehkä tämä puhtaasti, kun katsoo sitä Exceliä, että niin oikeasti 400 kappaletta ja näistä noin 300 mä en halua enää elämässäni kuulla ikinä. Ja näistä lopuista 100 on loppujen lopuksi aika vähän sellaisia, mitkä on ajattomia ja joihin en ikinä kyllästy ja joista en saa koskaan tarpeeksi. Niin ehkä se oli semmoinen niin hyvä opetus taas, ei aina kannata kaikkea tietää. Ja muutenkin elämme erikoisia aikoja, jolloin tavallaan musiikki ja taide ylipäätänsä tavallaan se tulen kuitenkin ajasta, jossa se oli niin kuin irrallaan siitä hahmosta, joka sen on tehnyt. Ja nykyään tota, niin kaikki identiteettipolitiikka ja cancel-kulttuuri ja kaikki tämä, niin mikä on suhtautuminen sitten esimerkiksi jostakin tylsä esimerkki, mutta Michael Jacksonin musiikkiin. Ja haluatko kuunnella sitä, haluatko soittaa sitä, miten oikeasti suhtaudut siihen. Mä kuuntelin just nyt viime viikolla, tuli tämä R. Kellyn tuomiopäätös. Sitten mä en ole kyllä niin kuin hänen musiikkiinsa oikeastaan koskaan kuullut, mutta muistan, että 2000-luvun alussa oli yksi kappale, josta mä pidin todella paljon. Että katsotaan, että mitä mä saan siitä irti, jos mä sen kuuntelen. Ja olihan se ihan nerokas edelleen. Mutta silti mun on tosi vaikea kuvitella, että tota, niin, olisi joku baari DJ-keikka ja mä voisin soittaa sen. Nämä on hirvittävän vaikeita ja monimutkaisia asioita ja mä toivoisin, että mä eläisin ajassa, jossa tota, niin, tällaisia asioita ei tarvitse ajatella, vaan voisi puhtaasti nauttia vaan siitä taiteesta, mutta ymmärrän myös, että vastuumme ihmisinä meidän on kannettava ja tämä ei ole mahdollista, joten tuota, niin, joo. Sanotaan, että ennen, totta kai itse ollut myös niin kuin joku lapsi ja teini, eikä ole hirveästi ajatellut asioita niin kuin siitä kulmasta, kun nykyään 50-vuotiaana, mutta tuota, niin, ehkä tavallaan semmoinen tietty viattomuus ja puhtaus, mikä aikoinaan liittyi siihen musiikkiin aina niin hyvin, hyvin semmoisesti vilpittömänä viihdemuotona ja sitten sen viihdemuodon kautta niin taidemuotona ja sitten antoi niin älyttömän rikkaita kokemuksia ja elämyksiä, niin jotenkin se on tahriutunut tässä viime vuosina ja se on vähän surullista. Ariel Pink ja John Maus, mun 2010-luvun suurimpia tuota, niin musiikillisia tuota, niin rakkauksia osoittautuvat tuota, niin sit, niin kuin Trumpin kannattajiksi ja saivat kenkiä levyyhtiöltä ja kaikkea tällaista. Sitten tuli, että kuulenko nyt heidän musiikkinsa eri tavalla, kun tiedänkin, että he onkin tällaisia alt-right-ihmisiä. Ja kaikki tällainen on joskus aikoinaan, niin ei se sitä vaan ei saanut tietää ja siitä ei vaan kukaan välittänyt, vaan mentiin sen musan ehdoilla. Mutta joo, maailma on muuttunut. Mm.
Tuossa kiinnostavaa on just toi niin kun Bowmankin kohdalla vaikka se niin kun hyvien kappaleiden määrä suhteessa tavallaan kokonaistuotantoon. Tuo on aina kiinnostavaa tavallaan miettiä, että minkä verran sitten tuota tavallaan, minkä verran voikaan vaatia tavallaan huippuja yritämiseltä puhujana siinä mielessä niin kuin harvinainen, että hänellä on valtava kasa hyviä tarttuvia biisejä, kuten vaikka joku Bruce Springsteen on myös mielestäni hämmentävä esimerkki siitä, että miten yksi tyyppi saa tauttua niin kuin tyyliin 10 aika erityyppistä pop-hittiä keskenänsä, koska sitten on taas paljon semmoisia artisteja kuin, niin kuin joku Chris Isaac, joka onnistuu tekemään yhden semmoisen kappaleen kuin Wicked Game, missä tavallaan just niin kuin sävellys, sovitus ja kaikki pelaa yhteen. Ja sitten tavallaan koko hänen muuta tuotantonsa tuntuu olevan semmoinen pieni alaviite sen mun kappaleen alla. Että toi on mussakin taiteessa tavallaan kiinnostavaa, vaikkapa kirjailija Carl Beck Nosgårdin uusin kirja on saanut aika tyrmääviä tuotantoja. Se ehkä kuulostaakin vähän puisevalta, mutta toisaalta hän teki sen valtavan taisteluni sarjan, joka jää elämään, niin tavallaan tuo riittää. Tai ehkä vaikka tällaisella alalla, kuin niin kun musiikki on myös semmoinen haastava puoli, että jos tekee sitä pitkään työkseen, niin on aika hankalaa todeta vaan jossain kohtaa, että nyt olen tainnut tehdä kaiken tarvittavan, että parasta ryhtyä vaikka antropologiksi, se niin kuin tämmöinen uravaihto voi olla hankala, mikä myös esittää, miksi musiikkialalla on paljon semmoisia kehraakkeja, mitkä kiertää jotain takahikiän pikkubaaria, se on soittamassa 30 vuoden takaisin radiohittiänsä, niin se on tässä mielessä hankala ala. Mutta tavallaan se, että Bowiellakin on se 10 huippuhyvää biisiä, niin se on ihan kohtuu hyvä saavutus, vaikka onkin vaatinut paljon harjoittelua ja muuta siihen taustalle.
Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen toi, miten pop-tähti vanhenee. Ja, no nyt pikkuhiljaa aletaan saamaan vastauksia siihen, että pop-musiikki ja pop-kulttuuri kuitenkin sen verran tuoreita ilmiöitä, että tässä ollaan niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana vasta niin kuin päästy näkemään, että onko pop-artistin mahdollista vanhentua. Ja niin kuin tavallaan niin kuin arvostan sitä, että jos kokee, että okei, olen tehnyt työni ja tämä on tässä mahtava esimerkki, ja samaan aikaan surullinen esimerkki Talk Talk-yhtyeen laulaja, jos puhuttiin aikaisemmin tuossa David Sylvianin ja Scott Walkerin yhteydessä niin upeista laulajista ja upeista äänistä, niin Talk Talkin laulaja Mark Hollis menee niin hyvin aika pitkälle tähän samaan sarjaan, joka sitten kasvoi siitä pop-muotista ulos. Ja jos ajattelin, että Talk Talkin 80-luvun alkupuolen levyjä, sitten 90-luvulla periaatteessa keksivät post-rockin. Ja sitten Mark Hollis teki vielä yhden soololevyn, koska hän sopimuksensa velvoitti sen, joka oli hyvin tällainen kokeellinen avantgardistinen jazz-levy, jossa kuitenkin hänen ääneensä on niin aika pääosassa. Ja se on uskomattoman hieno levy. Ja sen jälkeen mä totesin, että no, ei hänellä oikeastaan enää mitään annettavaa. Mm-hmm. Ja no, hän kuoli 2-3 vuotta sitten, että se tosiaan sitten niin jäi siihen. Mutta 25 vuotta niin sen soololevyn jälkeen, niin hän ei ollut niin missään tekemisessä musateollisuuden kanssa, vaan totesin, että hän teki täällä työnsä ja olen antanut kaikkeni. Ja samaan aikaan surullista, koska niin uskomaton ääni olisi ollut mahtava kuulla, mitä hän olisi voinut sillä tehdä. Ja minua on aina kiehtonut myös, niin kuin, tuossa aikaisemmin puhuttiin just tällaiset niin kuin musiikin tekijöissä, just tavallaan se, jos on ollut sellainen huippuvaihe, on ollut niin kuin tavallaan se hitti, on ollut hitti tai on ollut niin kuin menestys. Sen jälkeen tulee se alamäki, yritetään toisintaa sitä hittiä, aina vähän epäonnistuen ja livutaan sinne jonnekin obskuuriuteen. Ja tavallaan jos siinä vaiheessa ei lopeta, jos siinä vaiheessa ei lopeta vaan jatkaa ja koittaa jollain tavalla niin kuin, tämmöisen niin kuin säveltäjien niin kuin myöhäisteokset. Siinä on niin kuin, myös niin kuin klasarissa, jota mä nyt niin hirveän hyvin tunnen, mutta myös siellä niin kuin se on mun mielestä aina ollut niin kuin kiehtovaa, että minne sitten siirrytään niin kuin, sit myöhemmissä vaiheissa, kun on vähän eri perspektiiviä, hieman eri motiivit, miten asioita tehdään. Ja tämä on niin kuin sitten ollut pop-musiikissa uusi ilmiö, että pop-tähdet alkaa olemaan kumminkin nämä 70-80-luvun isot nimet, niin nämä alkaa nyt olemaan niitä 60-70, vähintään 70-70, jopa 80-70. Monessa päivä tänään on, 3 päivää sitten Lindsey Buckingham täytti 72 vuotta, mikä on ihan uskomatonta. Ja häneltä ilmestyi niin kuin viikko sitten albumi, joka on niin kuin ällistyttävän hyvä. Ja se on mun mielestä kiehtovaa, että et pop-muusikkokin näköjään voi sitten kuitenkin ikääntyä jotenkin arvokkaasti. Se on jotenkin lohdullista myös.
Totta. Meillä alkaa pikkuhiljaa lähetysaika loppua, mutta otetaan vielä tämmöinen viimeinen teema, jota olen tässä pyöritellyt, joka on siis konseptina se, että hyvät levyt, jotka on niin kuin pilattu huonolla tuotannolla. Mulla tulee tästä mieleen niin kuin klassikkona Leonard Cohenin ja Phil Spectorin yhteistyö Death of a Ladies Man, joka on niin kuin Cohenin tuotannossa semmoinen levy, jota suuretkaan Cohen-fanit eivät kovin innolla kuuntele. Esim. Puolella se on myös ehkä niin kuin sävellyksellisesti Cohenin heikoimpia tuotoksia, mutta Phil Spectorin hyvin kummallinen tuotanto ei tavallaan auta asiaa yhtään, että se sen sijaan, että se pelastaa tilannetta, niin se vie valmiin sotkun vielä kummallisemmille vesille. Onko jotain muuta tällaisia, tuleeko sulla mieleen niin kuin hyviä yrityksiä?
Siis näitähän on musahistoria täynnä, mutta mun suhtautuminen niihin on kyllä jotenkin aina äärimmäisen suopea ja koska mun mielestä niissä on yleensä kuitenkin sit aina semmoinen hyvin vilpitön yritys niin kuin tehdä jotain uutta ja keksiä jotain uutta ja koittaa uusia lähestymistapoja. Tai sitten ne tarinat saattaa olla niin kuin hyvinkin erilaisia. Toihan on tosi mielenkiintoinen toi Neil Youngin tämä Transformer.
Joo, aivan.
Ja siihen liittyy sitten niin kuin se tarina, että hänen poikansa oli, toivottavasti mä nyt en sano vääriä sanoja, saa hänellä oli jotain ongelmia, jonkun asian autismin jossain spektrillä, mutta liikuttiin ja Neil Young koitti keksiä tapoja tavallaan kommunikoida poikansa kanssa ja jostain syystä hän keksi, että jos hän käyttää niin kuin vokodereita ja elektroniikkaa, että se on niin kuin hänen tapansa kommunikoida sen pojan kanssa ja siitä syntyi idea tästä levystä, jossa sitten niin kuin tehdään kaikki ja sitähän pidetään yleisesti tai moni Neil Young fani pitää sitä huonona Neil Young levynä. Mun mielestä se on taas, mä en ole mikään Neil Young fani, mutta mun mielestä se on ihan äärimmäisen hieno levy, koska siinä artisti on selkeästi hypännyt vähän niin kuin tuntemattomille vesille, uskaltanut kokeilla, se on edelleen niin kuin älyttömän hyviä biisejä. Biisintekijänä hän on aina ollut hyvä. Mun mielestä ongelma on ollut aina se, että se on ollut pikkasen tylsä tavallaan se, miten hän on niin kuin sovittanut ja tehnyt niitä, mutta siinä hän uskaltautui tekemään jotain ja klassikko esimerkki, joka monen mielestä on silleen, että tuotannolla pilattu hyvä levy. Ja hän on sitten niin kuin, keikoilla soittanut sitten niin tämmöisiä akustisia perinteisempiä versioita niistä biiseistä. Ja sitten niin ihmiset, niin hardcore-fanit on sitten vähän niin hyväksynyt niitä kappaleita myös. Että okei, okay, kyllähän hän kuuluu tähän Neil Youngin hyvin biisin kanoniin. Mutta mulla hyvin vähän tulee mieleen sellaisia ihan yksittäisiä albumeita, joissa olisi tavallaan menty ihan metsään, mutta kyllähän niin kuin, jos nyt palataan Bowie, hän on ollut pinnalla tässä elämässä, niin nyt viime aikoina muutenkin, niin kyllähän tavallaan se 90-luvun Bowie, Teen Machine on asia erikseen, ei mennä edes siihen, se oli sietämätöntä, mä en sitä oikein jaksanut laisinkaan, mutta sitten se 90-luvun tuotanto, missä haettiin just jotain drum and bass maailmoja ja tämmöistä niin kuin hyvin tällaista niin kuin, mukamas modernia elektronista tuotantoa, niin se menee helposti kyllä äärimmäisen kiusalliseksi, jos joku tällainen seniorikansalainen lähtee hyppäämään johonkin nuoriso juttuun mukaan ilman, että se jälleen kerran se raja on häilyvä, missä vaiheessa se on virkistävää, rohkeaa, tai sitten, että se on hyvin vaivaannuttavaa.
Joo, siis moni varmaan pyrkii juuri tuohon ensimmäiseen osastoon.
Totta kai, se on varmasti se lähtökohta aina, mutta siinä on se, että sitähän koskaan ei voi tietää ennen kuin ehkä 10 vuotta pitää antaa ajan kypsyä, ja sitten katsoa taaksepäin, onnistuiko tämä vai ei. Pitää vaan arvostaa sitä rohkeutta, että näin uskalletaan tehdä. Esimerkkejä on loputtomasti.
Joo, tuossa on myös ehkä sellainen tietty vapaus, että jos mä en esimerkiksi itse kuuntele juurikaan black metallia, niin välillä on ollut virkistävää kuunnella tällaisia, koska siis monella black metal-artisilta tuntuu olevan tämmöinen keski-iän juttu, että ne alkaa tekemään jotain hämyisiä ambientia, ja sitten mä olen hyvin innolla kuunnellut tällaisia hämyisiä ambient-levyjä, millä ei ole mitään tekemistä black metalin kanssa, ja joita black metal-fanaatikot sitten kiroavat suohon myöhempinä huonoina tuotoksina, mutta kun tulee tavallaan ulkopuolelta, niin sit siihen on helpompi tavallaan ottaa ilo irti tuollaisista kummallisista kokeiluista.
Joo, ehdottomasti. Välillä itsekin kaipaa, että pystyisipä suhtautumaan musiikkiin sillä samalla jollain niin semmoisella naivilla jotenkin innolla, mitä joskus aikoinaan kyllä tämä iän tuoma kyynisyys välillä niinkö on rasite musiikin kuuntelussa, mutta taistelen hyvin tietoisesti sitä vastaan.
Jos ehkä vähän semmoinen kaksiteräinen miakka, koska ymmärrettävästi semmoista asiat, mitkä niinku kuulleet yli 15-vuotiaana parikymppisenä iskee monesta suusta, niin kuin syystä tuotanut eri tavalla, koska moni asia tulee silloin tavallaan ekaa kertaa vastaan. Ja
aivot toimii aika eri muodissa myös silloin, että 3 minuutissa yhden pop-kappaleen aikana sä pystyt niin kuin, käymään läpi niin monta eri juttuja, ne tekee niin merkittäviä vaikutuksia, vaikutuksia niin kuin sinun ihan ihmisenä tai ainakin omalla kohdalla, niin on niin kuin useita kertoja, jolloin niin kuin mun elämimpiä muistoja mun koko elämäni aikana on muistikuva, kun mä oon kuullut jonkun tietyn kappaleen ensimmäistä kertaa ja minkä merkitys se on ollut. Niin mä en tiedä, se vaan ei ole varmaan niin kuin fysiologisesti mahdollista enää sit niin kuin tyyliin tällä iällä. Että aivot vaan ei toimi enää sillä tavalla. Ja sen takia varmasti selittää, minkä takia palataan sitten, niin tai ihmisillä on taipumus palata, minkä takia nostalgia toimii ja palata niin. Mutta mä hyvin tietoisesti tainnut sanoa, että aiemmassakin ohjelmassa, tai kun juteltiin sillä lailla, että nostalgia on kyllä niin äärimmäisen vaarallinen. Että sen vangiksi kun jää, niin sieltä on hyvin hankala niin kuin, rimpuilla pois. Et, historia täytyy tuntea, sitä täytyy arvostaa ja sitä täytyy käyttää hyväksi, mutta sinne ei saa jäädä vangiksi.
Joo, se on varmasti totta, että se mikä tavallaan niin kuin ikä ja laajuus tuo just tämmöistä tiettyä niin kuin syvyyttä sama musiikissa, elokuvissa tai missä vaan taiteessa, että pystyy paremmin tavallaan niin kuin haanamaan ajanjaksot, ymmärtämään sen aikakauden niin kuin vallitsevat virtaukset ja niiden vaikutuksen siihen, mitä on tehty. Että tavallaan niin kuin tämmöistä tuntemusta pystyy syventämään. Se on tavallaan mielenkiintoista, mutta siitä toki semmoinen niin kuin sama potkivuus tai semmoinen iskevyysefekti, mikä nuoruudessa oli, kun kuuli ihan ekaa kertaa jotain juttuja. Muistan, kun mä kuulin ekaa kertaa Queenin Bohemian Rhapsody, niin tietämättä mitään, että, niin kuin, että tuollaista musiikkia voi edes tehdä. Joku ton tyyppinen homma on niin kuin aikanaan täysin mullistava. Nykyään se kuulostaa vaan siltä, että on kuultu 1000 kertaa, mutta ekalla kerralla joskus 2017-vuotiaana se oli todella hämmentävä suora isku kanveesiin.
Joo, ja ne on hienoja hetkiä. Onneksi niin voin sanoa, että kyllä edelleen tulee, tulee niitä hetkiä, jolloin se musiikki tuntuu siltä. Se ei tee sitä samaa vaikutusta, se ei ole niin pitkäkestoinen, siitä ei jää semmoinen elämän tähtihetki, mutta edelleen tulee silleen, että mä kuulen jonkun biisin ja tiedän, että se varmaan johtuu siitä, että työskentelee musan parissa ja kuuntelee musaa ja on harjaantunut kuuntelemaan. Ja se on varmaan niin kuin osa sitä identiteettiä, miten maailmaa hahmottaa kuulemisen kautta ja kuulun kautta. Mutta niin kuin edelleen mä oon tyytyväinen siitä, että niin kuin uusi musiikki pystyy edelleen antamaan mulle niin kuin semmoisia fiiliksiä, niin kuin, että karvat nousee kirjaimellisesti pystyy, eli hyvänen aika, mitä tämä on, ja wow. Ja sitä ei kaikki saa. Mä en tiedä, onko se sitten niinku opittua vai on niinku just tämän työn kautta, että on tavallaan niinku, aistit on nimenomaan tuolla tasolla harjaantunut, että et niinku sitä kautta tulee ne merkittävimmät aistimukset. Vai onko se sitten vaan joku luonteen piirre, että on niin kuin sellainen loppumaton uteliaisuus niin kuin sitä musiikkia kohtaan ja jaksaa innostua sitä uudesta, eikä vaan niin kuin jää siihen vanhaan hyvään oman niin kuin nuoruuden tai teinivuosien tai niin kuin sen vangiksi ja loputtomasti kuuntelee niitä samoja levyjä uudestaan ja uudestaan. Ja vaikka toki siinäkin on omat puolensa ja on niitä tärkeitä levyjä, joihin itse aina palaa ja kuuntelee niitä, mutta kuten sanottu, se on vain osa sitä ja se on osa sitä historian tuntemista ja sen arvostamista, mutta siinä pitää olla vastapainona se nykyhetki ja ennen kaikkea se tulevaisuus. Et kyllä mä haluan ajatella niin, että ne mun oma suosikkilevy on vielä tekemättä, että joku sitä tekee jossain muutama vuoden päästä ja se on vielä mulla kuulematta.
Näin sanoin, on hyvä lopettaa. Kiitos paljon haastattelusta, Jyri.
Kiitos.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En, olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.